Šodienas rubrikā īstziņas tēma – attēli un video medijos. Skatoties uz vizuāliem materiāliem medijos, jāuzdod sev jautājums, vai attēls patiešām varētu būt no notikuma vietas, vai tas ir ilustratīvs. Tāpat kā teksts, arī video vai attēls var paust spēcīgu vēstījumu un manipulēt ar emocijām, vērotājiem to pat neapzinoties. Tā piemēram, kādu video var padarīt satraucošāk pievienojot tam dramatisku fonu mūziku, izvēloties fotografēšanas vai filmēšanas leņķi, vai kādam neglājumojošam rakstam pievienot attiecīgā cilvēka fotogrāfiju, kurā viņš smejas vai raud. Jāņem vērā arī vizuālā materiāla autors. Ja tas nav norādīts, pastāv iespēja, ka attēls vai video ir nepatiess. Par dažādiem vizuāliem maldināšanas veidiem stāsta Latvijas drošāka interneta asociācijas vadītāja Maija Katkovska.
Galvenokārt tas ir ar dažādām programmām apstrādātas izmainītas fotogrāfijas vai video materiāli, kas ir teiksim, arī ar dažādām programmām apstrādātas, sakraizītas, sakompilētas no vairākiem video, ievietotas, ievietot vienā, salikt kopā un uzrunāt balsts pa virsu. Tie ir maldināšanas veidi vizuālie plakāti, arī dažādi, kur ir kaut kas atsīt virsū, kas oriģināli tur nav bijis, bet ir vienkārši uzlikt pa virsu citi teksti tie konkrētiem, kas tur ir bijuši fotogrāfijas. Tātad pie vieniem tekstiem ir uzlikt citas fotogrāfijas virsū.
Projektu īstziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īstziņas saturu atbildes IR radios konto Kurzeme.